Сегізінші сөз. Осы ақылды кім үйренеді, насихатты кім тыңдайды? Біреу болыс, біреу би. Олардың ақыл үйренейін, насихат тыңдайын деген ойы болса, ол орынға сайланып та жүрмесін. Олар өздерді үздік кісіміз, өздеріміз біреуге үлгі беріп, ақыл айтарлықпыз деп сайланады. Өздері түзеліп жеткен, енді елді түзерлігі ақ қалған. Ол не қылып тыңдасын, және тыңдайын десе де қол тиемі? Басында өзіндік жұмысы бар. Олығымызға жазалы болып қаламыз ба? Елдегі бұзақыларымызды білдіріп аламыз ба? Немесе халқымызды білдіріп аламыз ба? Яки өзіміз шығындап, шығынымызды толтыра алмай қаламыз ба деген ебіне қарай біреуді жетелейін деп, біреуді құтылтайын деген бейнетінің бәрі басында қол тимейді. 166 бет. Байлар, олар өздері де бір күн болса да дәулет қонып дүниенің жарымы басында тұр. Өзінде жоқты малыменен сатып алады. Көңілдері көкте, көздері аспанда. Адалдық, адамдық, ақыл, ғылым, білім еш нәрсе малдан қымбат демейді. Мал болса, Құдай тағаланы да паралап алса болады дейді. Оның діні, Құдайы, халқы, жұрты, білімі, ұяты, ары, жақыны бәрі мал. Сөзді қайтып ұқсын, ұғайын десе де қол тиеме. Ол малды суармақ, тойғызбақ, саудасын жиғызбақ, күзеттірмек, бақтырмақ. Ұры бөрі қыс, суық сұғанақ, солардан сақтанбақ, солардан сақтарлық кісі таппақ. Оның бәрін жайғастырып, аяғын алып келіп, мақтанға орналастырғанша қашан қол тимейді. Енді ұры залым сұмсұрқия өздері де тыңдамайды. Онша-мұнша қой жүнді қоңыршалар күнінде көрелмей жүр. Аналар анандай болып тұрғанда білім ғылым ақылды не қылсын? Және де білім ғылым кедейге керек жоқтаяқ. Бізді не қыласың? Ана сөзді ұғарлықтарға айт дейді. Оның өзге менісі жоқ. Ана алдындағы үшеуіндей болған жанның ойында ешбір қайғысы, мұңы болмаса керек.